У розпорядженні його величності понад 3000 жінок. Закладаюся, він навіть не в змозі їх всіх упорати. Брат мав рацію. Згідно з книгою записів імператорської плодючості, яку веде старший євнух Шим, відстежуючи виконання Сянфином чоловічих обов'язків, останній досить слабо виявляє себе в ліжку. Велика імператриця звинувачувала його величність у марнуванні сімені дракона. Він, на її думку, забуває про свій обов'язок запліднювати щоночі різних жінок. Її величність у гніві розповідала нам про колишніх наложниць, під вплив яких потрапив його величність. Вона визнала їх нечестивими і, не вагаючись, жорстоко покарала. Якось пані Цзинь повела нас до зали покарань, де я вперше побачила відому красуню пані Фей. Вона колись була улюбленою наложницею імператора Тао Гвана, а тепер жила у Глеку. Я ніколи не забуду того жаху, який відчула, побачивши Фей. У неї не було кінцівок. Голова лежала на краю глика. Зелений сліз капав з-під боріддя. Мені стало недобре. Пані Фей хотіла назавжди приворожити імператора, але в результаті обдурила тільки себе, холодно мовила велика імператриця. Її залишено живою, щоб вона служила за повчальний приклад для інших. Мама схопила мене руками за плечі. «Обіцяй, орхідеї, що ти будеш мудрою і обережною». Я кивнула, трохи заспокоївши її. «А чи імператорові дозволено спати з будь-якою красуною з палацу, якщо йому заманеться?» з цікавістю запитав Гвей Сян. «Чи може він узяти до свого ліжка, наприклад, прибиральницю?» «Імператор може робити все, що йому заманеться. Хоча матінка не схвалює його спаровування із палацовими служницями». Рон обернулась до матері. «А навіщо його величності потрібні служниці у ліжку, якщо він матиме красунь дружин і тисячі наложниць?» «Хто зна?» – замість матері відповіла я. «Але, можливо, імператора ображає той факт, що він не має права проводити всі ночі із жінкою, яку кохає». На якийсь час запанувала тиша. «У такому разі його величність, мабуть, ненавидить своїх дружин. Адже їх йому накидають велика імператриця і старший євнух», – сумно озвалася мама. «Він мусить почуватись як кнур, якого ведуть на злягання». «Орхідея, що ж ти робитимеш?» – запитала Рон. «Якщо поводитися згідно з етикетом, ти маєш дуже мало шансів привернути увагу імператора. А якщо ти спробуєш його спокусити, і він у тебе закохається, її величність може відрубати тобі кінцівки і засадити в глек. Ходімте до храму милосердя. Порадимося з духом вашого батька», – сказала мама. Храм лежав на вершині Гусячої гори. До нього вели сотні сходинок. Ми запалили ладан і пожертвували небачену суму грошей. Але дух батька уперто мовчав. Його могила розташовувалася на схилі, що виходив на північний схід міста. Трава над нею встигла вирости по коліно. Старий сторож, не виймаючи глиняної люльки з рота, сказав, що грабіжників можна не боятися. адже тут ховають своїх небіжчиків самі злидарі. Якщо ви хочете ушанувати свого батька, то краще купіть йому місце вище на схилі, де більше сонця, порадив він. Я дала сторожеві 50 таєлів і попросила охороняти могилу від диких собак. Сторож був настільки приголомшений моєю щедрістю, що випустив люльку з рота. Величезні скрині досі надходили з імператорського палацу. Вони купчилися на столах і ліжках, доки не заповнили будинок ущерть. Уже не було де спати, ні сісти, а подарунки і далі прибували. Одного разу вранці на 6 монгольських конях доправили картини, антикварні вазони, відрізи шовку із Суджоу. Окрім прекрасних коштовностей, мені подарували розкішний одяг, головні убори і взуття. Мама не могла не утішатися, милуючись золотими чайними наборами, срібними казанками, новісінькими мідницями. Сусідам наказали, щоб вони здали нам свої будинки під склад. У виритих у землі великих ямах-холодильниках зберігалося м'ясо та овочі для майбутньої святкової учти. Було замовлено сотні глеків із столітніми винами, 80 ягнят, 60 свиней та по 200 курчат і качок. 8-го місячного дня відбувся бенкет. Старшого євнуха призначили відповідальним за всі врочистості. Він запросив 1000 душ, серед яких були міністри, придворні посадовці, родичі імператора. Кожному гостеві подали 20 страв. Трапеза тривала 3 дні. Для мене ці 3 дні були нестерпними. Я чула спів, сміх і п'яні вигуки за стінами. Але мені самій брати участь у бенкеті було заборонено. Мені більше не дозволялося показуватися на людях. Мене замкнули в кімнаті, прикрашеній червоними та золотими стрічками. Мама приносила їжу та воду, а сестра приходила, щоб скласти мені компанію. У кімнаті було розвішано висушені гарбузи, розмальовані дитячими фізіономіями. Мені наказали дивитись на них і думати про спадкоємців, яких я маю народити імператорові. У день шлюбної церемонії Гвей Сян мав стояти на місці мого батька. Старший євнух довго вчив його всіх подробиць ритуалу. Кожні 6 годин із забороненого міста приходив посильний, щоб повідомити про деталі підготовки до церемонії. Почесті, що віддавалися сім'ї Нугару, у 5 перевершували наші. Під час шлюбної церемонії вона мала увійти до забороненого міста через центральні ворота, тоді як решта дружин – через бічні. Лише згодом я дізналася, що своїм обранням Нугару завдячували не тільки великій імператриці, але й старійшинам кланів. Рішення про те, що саме вона стане молодою імператрицею, було фактично ухвалене рік тому. Багато років опісля люди скажуть, що я вже тоді заздрила Нугару. Хоча це не так. Мене переповнювало моє власне щастя. Мені з голови ніяк не йшли мухи на батьковій труні і шпилька для волосся, яку змушена була продати моя мама. А хіба можна було забути жахливі заручини спіном? Ні, я завжди буду вдячна небесам за свою долю, говорила собі я. Я сиділа у маленькій кімнаті, обвішаній стрічками, і думала про майбутнє. Що мене чекає? Я й досі до ладу собі не уявляла, як саме має поводитися четверта дружина імператора. Але найдужче мене мучило ось яке питання. Що Сян Фин за людина? Який він? Будучи нареченим і нареченою, ми жодного разу і словом не обмовилися. Так, я мріяла стати його улюбленою дружиною, хоча здогадувалася, що решта дружин прагнуть того самого. Чи зможемо ми, дружини, жити у відносній згоді між собою? Адже неможливо, щоб його величність обдаровував нас своєю увагою однаково. Мій життєвий досвід, набутий протягом життя в родині, не міг дати мені відповіді, адже мій батько не мав наложниць. Він не міг собі їх дозволити, якось пожартувала мама. Насправді ж батькові, крім мами, ніхто більше не був потрібен. Він усе життя кохав її. Мені завжди здавалося, що так воно і має бути. Чоловік і жінка цілком віддані одне одному протягом всього життя. Хоч як би вони не страждали, їхня любов – це вже щастя. Темі вічної любові були присвячені всі мої улюблені опери. Героям доводилося долати багато перешкод, щоб урешті-решт відшукати своє щастя. Я і сама сподівалася кінець кінцем знайти своє кохання. Але мені підсунули Піна. Мені тоді здалося, що життя моє послизнулося на кавуновій шкурці. А тепер я не мала ані найменшого уявлення, що буде зі мною. Усе, що мені лишалося, це намагатися зберігати рівновагу. Фан любила повторювати, що заміжжя – це все одно, що ринок, на якому жінки змагаються за своїх покупців. І, як і в будь-якій діловій операції, не слід плутати кролика з вивіркою. Кожен товар має свою ціну. Я давно навчилася відділяти бажане від дійсності. Я пам'ятаю день смерті мого батька, коли раптово з'явилися його колишні друзі, вимагаючи повернення боргів. Багато чого навчив мене і 11-й дядько, адже я бачила його ставлення до нас. Недарма мати вчила, проходячи крізь низькі двері, слід схиляти голову. І Фан говорила, бачення світу в рожевих тонах не додає людині гідності. Навряд чи знайдеться у світі мати, яка радіє, продаючи за борги своїх дітей. Але все одно вона їх продає, констатувала Фан. 11-й дядько та Пін, зайшовши до мене, мусили стати навколішки. Коли дядько уклонився, назвавши мене «Ваша величність», Пін розреготався –